რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ბარაკ ობამამ 2018 წამდე გააგრძელა რუსეთისათვის დაწესებული სანქციების მოქმედების ვადა. ტრამპი შესაძლებლად მიიჩნევს სანქციების გაუქმებას, თუ რუსეთი დახმარებას გაუწევს შეერთებულ შტატებს. პოლონეთში სიხარულით შეხვდნენ ამერიკელი სამხედროების გამოჩენას. საქართველოში ამბროლაურში აეროპორტი გაიხსნა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 13 იანვარს ერთი წლით გააგრძელა ამერიკული სანქციები, რომლებიც რუსეთის პოლიტიკურ, საბანკო სფეროსა და ეკონომიკურ სექტორს დაუწესდა და რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციის გამო. ეს ნაბიჯი, როგორც ჩანს, გაართულებს სანქციების გაუქმებას მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის ოფისს 20 იანვრის შემდეგ დაიკავებს დონალდ ტრამპი. არჩეული პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მას სურს რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება და სანქციების გადახედვა, მიუხედავად იმისა, რომ მისი კაბინეტის მომავალი წევრები ემხრობიან სანქციების შენარჩუნებას. დონალდ ტრამპმა Wall Street Journal-თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ჯერჯერობით ის შეინარჩუნებს რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს, თუმცა დასცინა, რომ იგი მზად არის სანქციების გასაუქმებლად, თუ რუსეთი დაეხმარება შეერთებულ შტატებს. 13 იანვარს გამოქვეყნებული ერთსაათიან ინტერვიუში ტრამპმა აღნიშნა, რომ რუსეთთან და ჩინეთთან დაკავშირებით ის გამოიყენებს წინა ადმინისტრაციის პოლიტიკას, როგორც ბერკეტს, რათა შეერთებული შტატების ორ უდიდეს მეტოქესთან ურთიერთობაში მიაღწიოს დათმობას ვაჭრობაში, ტურიზმის წინააღმდეგ ბრძოლასა და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებში. პოლონეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები და მოსახლეობა 14 იანვარს სიხარულით შეხვდნენ შეერთებული შტატების სამხედროებისა და ტექნიკის გამოჩენას პოლონეთის მიწაზე, რასაც დიადი დღე უწოდა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ბეატა შიდლომ. პოლონეთში კერძოდ განლაგდება 3500 კაციანი ამერიკული სამხედრო ქვედანაყოფი და სამხედრო ტექნიკა, რომელსაც დაევალება ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგზე მდებარე ალიანსის წევრი ქვეყნების უსაფრთხოების გაძლიერება რუსეთის მხრიდან შესაძლო სამხედრო აგრესიის შემთხვევაში. ნატომ ბალტიისპირეთის ქვეყნებსა და პოლონეთში როტაციის წესზე სამხედრო ქვედანაყოფების თითობრიგადის ოდენობით განთავსების გადაწყვეტილება მიიღო ვარშავის ნატოს სამიტზე. ალიანსის ეს ნაბიჯი განაპირობა რუსეთის მიერ 2014 წელს ყირიმის სამხედრო ანექსიამ და აღმოსავლეთ უკრაინაში სიტუაციის დესტაბილიზაციამ, რამაც შეშფოთება გამოიწვია ნატოს მოკავშირე ქვეყნებში აღმოსავლეთ ევროპაში. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. გამოშვებას უცხოეთიდან მიღებული ცნობებით განაგზობთ. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ფართომასშტაბიანი შეტევა წამოიწყეს სირიის ქალაქ დაირ ალ-ზაურზე, რომელსაც სირიის სამთავრობო ჯარები აკონტროლებენ. სამკვირვებლო ჯგუფების თანახმად, იმ დროს, როდესაც ბრძოლები მიმდინარეობს ექსტრემისტებსა და სამთავრობო ჯარებს შორის, სუმცირე 6 მძლავრი აფეთქება მოხდა ქალაქში. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, ექსტრემისტებმა დახოცეს 3 და დაჭრეს 9 ადამიანი მთავრობის მიერ კონტროლირებად ქალაქის რაიონებში. სირიის ავიაციამ იერიშებით უპასუხა ექსტრემისტების შემოტევას. ისლამური სახელმწიფო პროვინცია დაირ ალ-ზაურის უდიდეს ნაწილს საკონტროლებს და 2014 წლიდან ალყაში ყავს პროვინციის დედაქალაქი. სერბიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამართალდამცველებმა დააკავეს ამ ქვეყნის ორი მოქალაქე, პრედრაგ ბოგიჩევიჩი და ნემანია როსტიჩი, რომლებსაც გამოცხადებული იყო ძებნა ჩერნოგორიაში სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობის მცდელობის გამო. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა ინფორმაცია სერბიის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. ჩერნოგორიამ ადრევე მოითხოვა სერბიისაგან სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობაში ეჭვმიტანილი ორი პირის დაკავება და მათი ექსტრადიცია. რისტიჩი კი მედის ყურადღების ცენტრში მოექცა დეკემბერში, როდესაც გავრცელდა ფოტო, რომელშიც ჩანს, რომ ის დგას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის გვერდით ბელგრადში ამ უკანასკნელის ოფიციალური ვიზიტის დროს. ჩერნოგორიის ხელისუფლებამ ოქტომბერში დააკავა 20 პირი, მათ შორის რუსეთის 2 და სერბიის 3 მოქალაქე, რომლებსაც სურდათ არ დაეშოთ ხელისუფლებაში მთავრობის მოსწრო, რომელიც აქტიურად უჭერს მხარს ჩერნოგორიის გაწევნებას ნატოში. და ბოლოს ერთი ცნობა საქართველოდან. საქართველოში ამბროლაურში გაიხსნა აეროპორტი, რომლის მშენებლობა საქართველოს მთავრობის განცხადებით გასული წლის სექტემბერში დაიწყო და მოკლე ვადაში დასრულდა. ამბროლაურის აეროპორტი პირველ ეტაპზე მცირე ზომის 15-20-ადგილიან საჰაერო ხომალდებს მოემსახურება. აეროპორტმა უკვე მიიღო პირველი თვითმფრინავი, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი იმყოფებოდა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კომალი კლიკაძემ გაგაცანეთ. ჩვენი ეთერი გრძელდება.
walking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung so you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday.
You better watch out, you better not cry, you better not howl, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
He's making a list, checking it twice.
Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good.
So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not howl. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. To town.
Over there, Santa Claus is coming, so be prepared. Don't you cry or worry, go and get your stocking hung. Every little thing to do is done. Santa's list of toys is down the tree, the key, oh yes, and don't forget to brush every little one. Call soon as your sleeping teeth, police will come. Checking to see if every pearl is glistening. Don't be missing any spot, or the tattletale and Santa, he won't come.
You feel the dawnless breeze when he brings
the season joy with toys and things. But if you go dancing samba through the night, be warned, beware, or else you'll scare the hair off of Rudolph and he'll fly from here. That's a fact, and then you'll cry and rave and wish you behave. So hear this warning before morning comes upon you. Go to sleep and good night.
Santa is back!
Yeah! I love it!
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
Olden days, happy golden days. dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Bells will be ringing the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. Baby's gone, I have no friends to wish me greetings. Ooh, once again,
choirs will be singing silent night, Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations.
This is Christmas, yes, Christmas, my dear. Time of year to be with the one you love.
So won't you tell me you'll never.
there'll be no more sorrow, no grief and pain. And I'll be happy Christmas once again. Salutations. Be sure there's a star shine above.
This is Christmas, Christmas, my dear. Time of year to be with the one you love.
Christmas, ooh, once again.
And I'll be happy, happy once again.
To the car, there's a wreath up on our door, a tiny reindeer in the yard. I drove under the downtown lights, red and green and blue. The silver neon snowflakes only made me think of you. It's Christmas all around me, you're in someone else's land, so I'm sending out my only wish. Hey Santa, tell them. Singing jingle bells, no wait, that's Deck the Halls, while the teenagers with candy canes ramble through the malls. The girls are down at Ruby's trying to find some Christmas cheer. There's not much to do but drink too much when every day is unclear. So here I am on Christmas Eve, this silent holy night, and I reach up to the stars for you. I pray that you're
Christmas in America, I need you in my arms, far away from home.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıqla verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanda qrant müqavilə və qərarların qeydə alınması ilə bağlı dəyişiklik olunub, bu dəyişikliyi qeydlərin özləri necə qiymətləndirirlər? Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar sosial yardım alacaqlar, bu barədə Prezident İlham Əliyev xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti haqqında qanuna dəyişikliklə bağlı verdiyi fərmanda bildirir, sosial yardım kimlərə aid olacaq? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Nazirlər Kabinetindən trendə verilən məlumata görə qrant müqavilələrinin qərarlarının qeydə alınması qaydasında dəyişiklik olunub. Yeni qərara əsasən qrant müqavilələri bağlanıldığı verildiyi vaxtdan 30 gündən gecə olmayaraq qeydə alınması üçün qeydiyyat orqanına təqdim edilməlidir. İndiyə dək bu müddət 15 gün idi. Dövlət büdcəsi hesabına verilmiş qrant barədə müvafiq məlumat qrant müqaviləsini qeydə alan orqana donor tərəfindən 7, indiyə dək 3 gün idi. 7 gündən gecə olmayaraq təqdim olunmalıdır. Yeni qərarla müqavilələrin qeydə alınması üçün tələb olunan bəzi sənədlər də ləğv olunub. Bütün bu dəyişikliklər müsbətdir ya əhəmiyyətsizdir? Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli.
Hər şeydən əvvəl bu problemi yaradan təməl sənəd Azərbaycan Respublikasındakı qanunlara olunan 2013-cü il dekabr dəyişikliyi və 2014-cü il dəyişikliklər olub və o dəyişikliklərdən sonra təbii ki, qanunların müəyyən etdiyi çərçivədən daha da məhdud Nazirlər Kabinetinin grant qeydiyyatı haqqında qaydalar müəyyən olunub. İndiki halda sadəcə o qaydalarda biraz daha yumuşalma kimi görünən məqam baş verib, amma qanunvericilikdə heç bir dəyişiklik olmayıb. Qanunvericilik yenə də grantın maliyyə əsaslandırılmasını Maliyyə Nazirliyinin funksiyası arasında görür, grantın qeydiyyatını yenə də zəruri hesab edir. Grantları hətta biraz irəli gedərək grant kimi verilən pulun əgər içərisində xidmət varsa, onun xidməti müqavilə kimi qeydə aldırıb, ondan vergi ödənməsi məsələsini gündəmə gətirir ki, bu özü qanunsuzdur. Çünki grant vergidən azaddır, amma xidmət müqavilələri vergidən azad deyil. Ayrıca burada diqqət eləsək, müddətlərlə bağlı müəyyən oynamalar var. Daha əvvəl grantları təqdim etdiyiniz zaman 30-15 gün içərisində bu grant müqaviləsi bağlanandan keçən müddət 15 gün idi. İndi bu müddət 30 gündür. Dövlət qurumları tərəfindən verilən grantlarda 3 gün ərzində rəsmi qeydiyyat üçün təqdim olunmalı idi. İndi 7 günə çıxarılıbdır. Bunlar isə əslində grantın icrasının müddətini uzadan məqamlardır. Yəni grantı dərhal qeyd almaq lazım idi ki, bundan sonra da dərhal fəaliyyət başlasın. İndiki halda hətta deyək ki, Ədliyyə Nazirliyi qəbul etdi sənədləri və bir ay içində baxacaq, 15 gün içində baxacaq. Sonra göndərdi Maliyyə Nazirinə grantın münasibliyinin müəyyən olunmasına. Maliyyə Nazirliyi baxacağı müddət artıq o müddətə hesablanmayıb dayanacaq. Beləliklə Ədliyyə Nazirliyi sizə 2 ay soracaq. Yəni bu əslində bir yaxşılaşma halı deyil. Bu vəziyyəti biraz da süründürməçiliyi rahatlaşdırmaq və eyni zamanda burada da hüquqi məsuliyyəti azaltmaqdır həmin qurumlar üçün. Ümumi götürəndə qanunvericilikdə heç nə dəyişmirsə, prosesin dəyişəcəyi ehtimalı da yoxdur. Sadəcə lüzumsuz olaraq qanundan əlavə tələb olunan, məsələn, dövlət qeydə alıb qurumu Azərbaycanda təzədən həmin qurumun qeydə alınma şəhadətnaməsinin notarial təsdiqli nüsxəsi də istənilirdi. İndi o deyək ki, bu nüsxəni istəməyəcəklər. Amma bu, bilirsiniz, bu prosesi rahatlaşdırmaz. Bu proseslər yeni bir tənzimləmə deyil. Heç bir şey dəyişmir, fərqi yoxdur. Mahiyyət etibarilə qanunda olan donorun hər qrant üçün ayrıca müraciət etmə faktı da yerində qalır. Donorun donor kimi qeydiyyatdan keçmə şərti də qanunvericilikdə qalır. Eyni zamanda qrant müqavilələrinin qeydiyyatı və qeydiyyatsız müqavilələr üzrə hər hansı bir xidmətin bank tərəfindən vəsaitin köçürülməsi də məhdudiyyət yerində qalır. Belə olan halda proses sadəcə imitasiyadan o tərəfə keçə bilmir. Qanunvericilik dəyişmədən bu prosesi öz həllini tapmaz. Qanunvericilik hökmən konvensiyanın 11-ci maddəsində göstərilən assosiasiya hüququ, birləşmə hüququ və onun realize olunması üçün lazım olan fəaliyyət imkanlarını açmaq açmadan mümkün deyil.
Bunu hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir, rasional inkişaf uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhlə İsmail isə bu addımı, yəni Nazirlər Kabinetindən gələn dəyişikliyi istənilən halda müsbət qiymətləndirir.
Açığı istənilən halda bunu müsbət qiymətləndirirəm. Çünki hesab edirəm ki, yəni bu da mərhələlərdən biridir ki, bu hər zaman bizdə hətta belə deyək, böhran dövründən öncə bu prosedur məsələsi, bildiriş məsələsi bizi həmişə narahat edən bir məsələ idi. Amma deyim ki, hazırki vəziyyətdə bəzi məsələlər var ki, hələ öz həllini tapmayıb. Onlar da öz həllini tapmayınca bu prosedur çox da böyük miqyasda bizə müsbət təsir eləməyəcək. O mənada ki, donorların vəziyyəti hələ dəyişilməyib. Donorların məsələsi də belədir ki, beynəlxalq təşkilatların bu donor kimi fəaliyyət göstərmək üçün və ümumiyyətlə yerli təşkilatları maliyyələşdirmək üçün mütləq burada yerli nümayəndəsi və yaxud filialı olmalıdır. Yəni bu olmadan, daha sonra onlarla iki tərəflə Azərbaycanın müqavilələri olmadan, bir də donor fəaliyyətinin tematik çərçivəsini cızmadan onlar heç yerə artıq qrant verə bilmirlər. Yəni bir növ qrant vermə, təşkilatlara qrant vermə məsələsi 4-cü bir prosedurdur. Ondan öncəki 3 addımı dəyişəcək mütləq iqtisadlar lazımdır ki, insan təşkilatlar təkrar Azərbaycana əvvəla gələ bilsin. Bu proses, texniki proses kimi çox yüngülcənə keçdi. İkincisi də hətta filialı olmayan təşkilatlarda burada fəaliyyət göstərə bilsin. Çünki bir çox təşkilatı məsələ deyim ki, mümkün olan donorların 90%-ının heç vaxtı burada və yaxud digər bir ölkədə filial açmaq niyyətləri yoxdur, nə o insanları yoxdur, nə də işləkləri yoxdur. Və biraz da uyğunsuz görsənir, çünki administrativ çox böyük xərclər tələb edir ki, hər hansı bir ölkədə filial açılsın və ona müvafiq o prosesə başlamaq üçün bir xeyli xərclər və süper tək xərclərdən getmir, həm də onun koordinatorundan gedir. Ona görə bəzi donorların və beynəlxalq təşkilatların birbaşa olaraq siyasətlərində filial açma kimi belə bir prosedurları olmadığını Avtomatik o deməkdir ki, Azərbaycan əgər bu bəndi bir şərt olaraq donorların fəaliyyəti üçün saxlasa, biz bir xeyli beynəlxalq təşkilatları maliyyəsində məhrum olmuş oluruq avtomatdan. Amma təbii ki, bəzi donorlara bu statüdə müsbət təsir eləyəcək. Məsəl üçün deyək ki, Avropa İttifaqının hazırdakı ofisi, əgər Nars müsabiqəsi elan eləyərsə, onların artıq bu da fəaliyyət göstərmək icazəsi var. İki tərəfi dövlətlə deyək ki, razılaşması var. Mövzu çərçivəsi çəkdik. Və dördüncü bənd olaraq dünən deməli bu qrant haqqında olan o prosedurlara olan dəyişikliklər, hə, bu müsbət addımdır. Yəni, qismən həll eləyir, amma kimlər üçün həll eləyir? O donorların qrantları üçün ki, o donorlar Azərbaycanda hal-hazırda fəaliyyət göstərə bilir. Bu da sözün açığı çox az təşkilatdır. Məsəl üçün, bu ancaq Avropa İttifaqına demək olar. Deyək ki, bir neçə ki, əslində mən heç bilməyəm ki, səfirlikləri bu tanrıləyəmək olur ya olmur. Amma yaxşı halda deyək ki, səfirliklər ola bilər. Amma o beynəlxalq təşkilatlar ki, bura filialı yoxdur. Onlar deyək ki, bundan heç cür bəhlənə bilmirlər və biz də onların maliyyəsinə bəhlənə bilmirik. Ona görə ümumilikdə xülasə olaraq deyə bilərəm ki, bir addım kimi bunu çox müsbət qiymətləndirirəm. Çox yaxşı bu bizi həmişə narahat edən proses idi. Çünki o bildirişin alınma məsələsi xeyli uzun, sənədlər tələb edən, zaman tələb edən, yəni daima bizim diqqətimizi və ünsiyyətimizi tələb edən bir proses idi. Bunun sadələşməsi ancaq alqışlana bilər. Amma hesab edirəm ki, hələ bir xeyli addım da atılmalıdır ki, sözün əsl mənasında normal beynəlxalq təşkilatlar burada fəaliyyət göstərə bilsin.
Bunu rasional inkişaf uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmail deyir. Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev isə dəyişikləri irəliyə doğru atılmış müsbət addım kimi qiymətləndirir.
Birinci sənədlərin azaldılması var. Yetərli də sənədlərin azalması məsələsi var. Qrantların qeydiyyatı ilə bağlı. Bu çox mühüm məsələdir. İkinci tərəfdən orada mühüm olan məsələlərdən biri ondan ibarət ki, müddətlərin artırılması məsələsi var ki, bu da vətəndaş qeyri-hökumət təşkilatlarına əlavə imkanlar yaradır. İkinci vacib olan məsələ ondan ibarətdir ki, bir sürü hallarda qrant müqaviləsinin məzmununa baxaraq onu qeydə almaqla bağlı prosedurə sadələşdirir, hətta xidməti müqavilə kimi qeydə almaq prosesi olur. Dördüncü vacib olan məsələ ondan ibarətdir ki, artıq respondentin də müraciəti əsasında, təkcə donorun yox, respondentin müraciəti əsasında da bu məsələlərə baxılıb qrantı qeydiyyatı prosesi həyata keçirilir. Yəni bu məsələlər vardır, bu əhəmiyyətli vacib olan məsələlərdir hesab edir. Amma eyni zamanda başqa bir vacib olan məsələ ondan ibarətdir ki, növbəti qrant vermək hüququnun əldə edilməsi ilə bağlı qaydalar da yaxın günlərdə təsdiqin tapacaqdır, təsdiq olunacaqdır. Bu da orada da xeyli dərəcədə əlavə imkanlar yaradır və başqa bu proses bir davam edici prosesdir və qeydiyyatların bütövlükdə narahat edən məsələlərin sistemli şəkildə ardıcıl olaraq aradan qaldırılması və qanunvericiyə müvafiq dəyişikliklərin edilməsi prosesi biz başlanıb start verilib. Bu cənab prezidentin 21 oktyabr fərmanından irəli gələn məsələlərdir, onun icrasına yönələrdir. Açıq hökumətin təşviqi ilə bağlı Hökumət Vətəndaş Cəmiyyəti Diyalı Platforması tərəfindən də bir çox təkliflər təqdim edilmişdir. O təkliflərin biz bu qaydalarda bir çoxunun nəzərə aldığını gördük. Bir çox təkliflərimiz nəzərə alınmışdır. Amma bu proses mənim müşahidələrimə və prosesdə iştirak etdiyimə görə bilirəm ki, bu davam edici bir prosesdir və bizim digər qanunverici qatlarında da, normativ qatlarında da dəyişikliklər davam edəcək. Və yeni qaydalarla məhsul edin kimi qrantların qrant vermə gününə əldə edilməsi ilə bağlı yaxın günlərdə onda imzalanması gözlənir. Yəni biz proses məsələ orada ki, biz görürük ki, hər dəfə irəliyə doğru addımlar atılır, tərəqqi var, belə deyək ki, yaxşılaşmağa doğru addımlar, həm də həcmi genişlənir, sadəcə olaraq həm də məzmunu genişlənməyə doğru gedir və əminəm ki, ona inanıram ki, bizim səylərimiz də eyni zamanda dövlət orqanlarının bu istiqamətdə iradəsi də ölkə başçının iradəsi də bu istiqamətdə vətəndaş cəmiyyəti üçün mühitin daha da yaxşılaşdırmasına imkan verən yeni imkanlar yaradır və yaratmaqda davam edir.
Bunu Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev deyir. Söhbət isə Nazirlər Kabinetinin qrant müqavilələrinin qərarlarının qeydə alınması qaydasında etdiyi dəyişiklikdən gedir və bunu QT-lər özləri necə qiymətləndirirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə sosial yardım məsələsinə keçirik. Azərbaycan daxilində yaşayanlar yox, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün sosial yardım. Bu barədə Prezident İlham Əliyev xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti haqqında qanuna dəyişikliklə bağlı verdiyi fərmanda nəzərdə tutur. Sosial yardım kimlərə aid olacaq? Miqrasiya məsələləri üzrə ekspert, hazırda Almaniyada yaşayan Əlüsət Əliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, bu miqrasiya məsələləri ilə bağlı beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun atılmış addımdır, ancaq əmmaları var.
İndi Nazirlər Kabineti 3 ay müddətinə qaydaları müəyyən edəcək ki, hansı qaydada insanlar bu ehtiyaclar müəyyən olunacaq və ehtiyacı olan insanların siyasi necə dəqiqləşdiriləcək. Amma bunun dəqiqləşdirilməsi üçün ilk növbədə xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında bir onların qeydiyyatının aparılması qaydası olmalı. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların qeydiyyatı mövcud deyil. Keçən il mən bir araşdırma apardım, daha doğrusu 3 ay əvvəl. Avropa İttifaqına aid olan ölkələrin yalnız 4-də konsulluq qeydiyyatının aparılması barədə məlumat bazalarında informasiya yerləşdirilib. Qalan səfirlərin heç birində Azərbaycan vətəndaşlarının konsulluq qeydiyyatı aparılmır. Eyni zamanda Diaspora Komitəsi bunu icra edəcəksə, onda Diaspora Komitəsinin xaricdə ştatları, yeni iş ştatları, yəni yeni işçilər işə götürməlidir. Bu nə qədər realdır? İqtisadi cəhətdən bataqlıq içərisində olan Azərbaycan xaricdə yeni işçilər işə götürəcək və onlar sosial yardımların kimlərə ehtiyaclı olanların müəyyənləşdirilməsi ilə məşğul olacaq. Əgər Xarici İşlər Nazirliyi varsa, onun konsulluq xidməti varsa, lap dövlət belə bir iddiada olarsa, buna yeni ştatların açılması, yeni vəzifələrin müəyyən olunmasına ehtiyac yoxdur. Bu sadəcə olaraq Diaspora Komitəsinin, xaricdə olan diaspora üzvlərinin qanunsuz formada və yaxud da qanunləşdirilmiş formada, yarı qanunləşdirilmiş formada həm də maliyyələşdirilməsinə hesablanmış bir dəyişiklikdir.
Bunu miqrasiya məsələləri üzrə ekspert, hazırda Almaniyada yaşayan Əlüsət Əliyev deyir. Söhbət isə xaricdə yaşayan azərbaycanlılara sosial yardımdan gedir. Bu necə təşkil olunacaq?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Salam, ali məktəblərdə qiymət sözləşmələri. Tələbələr danışır. Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Qəzalı binanın sakinləri Hacıbala Abutalıbovu işə gələndə yaxaladı. Azərbaycanda əksəriyyətin işlətdiyi AI-92 benzini həm avtomobilə, həm də cana ziyandı. Və Prezident İlham Əliyev məqalə yazıb. Bakıda qəzalı binanın sakinləri çox fikirləşəndən sonra paytaxtın baş məmuru Hacıbala Abutalıbovun qəbuluna düşmənin üsulunu tapıblar. Onu işə gələndə yaxalayıblar. Məcburi köçkünlər uzun müddət Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı ilə görüşməyə cəhd ediblər. Başqa cür mümkün olmadığından axırda Hacıbala Abutalıbovu səhər işə gələndə yaxalayıb dərdlərini deməyə çalışıblar. Onlar Babək Prospekti 87 ünvanında yerləşən iki yataqxananın sakinləridir. Bura 100-dən çox ailə sığınıb, yarısı məcburi köçkünlərdir. Yataqxananın bir hissəsi 3 il əvvəl uçub. Kömək üçün rəsmi qurumlara müraciət etsələr də, bu müddətdə məsələyə əncam çəkən olmayıb. Onlar da az aşım, ağrımaz başım deyib, 20 ildir yaşadıqları kiçik komalarında sakitcə yaşamlarını davam ediblər. Ta ki, Yusifoğlu MMC şirkəti gəlib yataqxanaların yaxınlığında çox mərtəbəli binanın bünövrəsi üçün qazıntıya başlayan. Sakinlər deyir ki, bu zaman onsuz da qəzalı olan yataqxananın çatları genişlənib.
Elə qəzalı vəziyyətdə idi, bu tikinti də gəlib bizim həyətimizi, obşiterin həyətini zəbt eləyib, tikib, havalandırma yeri var idi burada, hovuz var idi burada, bax bu çəpəri çəkib, tikib burada, indi də yerləşdirmir bizi. Bizim binamızda qəzalı vəziyyətdədir, bu cürdür, bax özünüz gördünüz ki, nə vəziyyətdədir, bu cürdə yaşayırıq.
Sakinlər deyir ki, tikinti başlanmamışdan tikintini aparan şirkətin nümayəndələri onlarla görüşüb, vədlər veriblər. Məsələn, sakinlərə deyilib ki, tikintiyə başlananda onlara ya kompensasiya veriləcək, ya da başqa yerə köçürüləcəklər. Əraziyə təhlükəsizlik hasarları çəkiləndən sonra vədlər də unudulub. Sakinlər bundan sonra bir neçə dəfə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib, dərdlərini desələr də onların səsinə hay verən olmayıb. Axırda nailac yanvarın 13-də üz tutublar İcra Hakimiyyətinə. Burada onları Hacıbala Abutalıbov qəbul edib. Əvvəlcə başçı onları sevindirib. Bildirib ki, tikinti yalnız sakinlər razı salınandan sonra davam etdiriləcək. Sonradan Yusif MMC də həmin görüşə qatılıb və Hacıbala Abutalıbov sakinlərə deyib ki, məsələ tikinti şirkətinin istədiyi kimi həllini tapacaq. Şirkətin nümayəndəsi isə bildirir ki, sakinlərə ev vermək istəyir, ancaq bir şərtlə.
Nə bilim, bala, bayaqlar Hacıbala mənim başqa cür danışdı, indi də başqa cür danışdı. Bayaq danışırdılar ki, bir otaqla sizi təmin edəcəklər. İndi onun içində hamam, tualeti, kuknası, hər nəyəsə olurdu. Amma indi də deyir ki, 20 kvadratlıq, 18 də kvadratınız nə qədərdir, həmin kvadrat veriləcək, qalan nə tikilirsə də onu ödüyün, sizin üçün verilsin. Da elə həmin otaq, mən orada otururam da, neyinləm mən ona gedim? Mənim pulum var, mənim iş yerim yox, çörək pulu tapa bilmirəm. Mən gedim onu hardan ödüyüm onu?
Verin o qalanı 20 kvadratı mən cibindən ödəməliyəm.
Kvadratı neçədir bəs orada?
1000 manat.
Nizami rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq radiosuna bildiriblər ki, Yusif MMC şirkəti qeyd olunan ünvanda 16 mərtəbəli yaşayış binası inşa edir. Bunun üçün şirkətin bütün sənədləri var. Sakinlərin köçürülməsinin nə zaman baş tutacağı bilinmir. Üstəlik də burada məskunlaşanların böyük hissəsinin köçkün olması köçürülməni bir az da çətinləşdirir. Çünki bu işlərə həm də qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi qollarını çırmalamalıdır. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı da sakinlərə bildirib ki, onların mənzil şəraiti ilə bağlı həm də qaçqın.com qarşısında məsələ qaldırılacaq.
Azərbaycan ali məktəblərində rüşvət azalıb mı? Azadlıq radiosunun müxbirləri bunu tələbələrin özlərindən soruşublar.
Ali məktəblərdə qış bazarlığı. İndi bu ifadəyə istər mətbuatda, istərsə də sosial şəbəkələrdə tez-tez rast gəlinir. Söhbət qiymət sövdələşməsindən gedir. Tələbələr sosial şəbəkələrdəki postlarında iddia edirlər ki, sessiya vaxtı ali məktəblərdə sözün həqiqi mənasında alver gedir. Onların yazdıqlarına görə imtahanda əla qiymətin öz qiyməti var, sadəcə kəsilməməyində öz qiyməti. Bazarlaşmaya isə 30-40 manatdan başlaya bilərsən. Yaxşı qiymətin isə qiyməti də bahadır, yazılanlara görə 300 manat. Biz də elə imtahandan çıxan tələbələrə üst tutduq. Kamera qarşısında üstü örtülü giləylənən də oldu, razılıq eləyən də.
Yəni, tapşırılan uşaqları çıxsaq, başqa hamısının qiymətlə oxuyub keçirlər, belə deyim. Yəni, çünki tapşırılanlar da olur təbii ki. Yəni, necə deyim, onları demək istəmirəm, ona görə demirəm, üzrünə səbirəyim.
Dekanlıqdan mənə deyər ki, yəni, kəsin uşaqları. Yəni, bunu demək istəyirəm. Yəni, dekanlıqla bağlıdır. Yəni, ona görə müəmmələri bizi kəsir. Yəni ki, balımızı az yazdır imtihanda qədər. İmtihanda qədər olan balımız ən azı 34 olmalıdır. Çox vaxt heç elə şey olmur. Yəni ki, indiki uşaqların qrup yoldaşlarının çoxu da gözlüyü ki, kəsəcəklər.
Bilgidən başqa rol oynayan şeylər var, amma mən demək istəmərəm yəqin ki.
Gördüyüm qədər obyektidir, yəni. Şəffafdır, yaxşı kəsir.
Kəsib edirlər, sonra nə deyim isə, yazırıq özümüz. Müəllimlər özləri şey edirlər, özləri bir də bilər kəsirlər ki, sonra kəsir pulunuza, yazdırdaq imtihan. Sinifdə elə 30 uşaq var, 24-ün kəsirlər.
Təhsildə rüşvət amili xüsusən də imtihanlar dönəmində tez-tez gündəmə gələn mövzudur. Bəs Təhsil Nazirliyi bu cür neqativ halları önləmək, imtihanlarda obyektivliyi təmin etmək üçün nə edir? Nazirlik sualımızı belə cavablandırıb.
Ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə imtahan qərargahı yaratmaları və qərargaha daxil olan şikayətləri operativ şəkildə araşdırmaları, imtahanların təşkilində və gedişində nöqsanlara, neqativ hallara yol vermiş şəxslər barədə qanunvericiliyin tələblərinə müvafiq tədbirlər görülmələri barədə tapşırıq verilib. O da tapşırılıb ki, imtahan sessiyasında şəffaflığı təmin etmək üçün ictimaiyyət nümayəndələrinin və valideynlərin iştirakına şərait yaratsınlar. Bundan başqa imtahan prosesini Nazirlikdə yaradılmış monitorinq qrupu da izləyir və nəticələri təhlil edir.
Nazirlik tövsiyə edir ki, neqativ halla rastlaşan tələbə Nazirliyin qaynar xəttinə müraciət etsin. Bu zaman vəd də verir ki, tələbənin anonimliyi qorunacaq, yəni tələbə buna görə cəzalandırılacağından ehtiyat etməməlidir. Təhsil üzrə ekspert Kamran Əsədov isə hesab eləyir ki, təhsildə, xüsusən də ali məktəblərdə rüşvətin qarşısını almaq üçün hər şeydən öncə rəhbərliyin ali məktəbə münasibəti dəyişməlidir.
təhsil müəssisələrində, təhsil idarələrində rüşvətin, qanunsuzluğun, korrupsiyanın yaranmasının birinci səbəbkarı uzun müddət həmin müəssisələrə rəhbərliyi ilə ailə ansamblu şəklində fəaliyyət göstərən rektorlardır. Təsəvvür edin ki, uzun müddət fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrinə o şəxslər rəhbərliyi edirlər ki, onlar artıq həm də biznes fəaliyyəti ilə məşğuldurlar və ali təhsil müəssisələrinə də öz biznes obyektləri kimi baxırlar. Sanki həmin ali təhsil müəssisəsi bunlara savadlı elm adamı yox, müəyyən miqdarda gəlir gətirməlidir.
Kamran Əsədov düşünür ki, indiki halda Təhsil Nazirliyi ən azından imtahan keçirmək səlahiyyətini ali məktəblərin əlindən ala bilər. Bu səlahiyyət başqa bir quruma, məsələn, elə Dövlət İmtahan Mərkəzinə həvalə oluna bilər. Ekspertə görə təhsili rüşvət bəlasından qurtarmayınca nə ali məktəblər peşəkar hazırlaya biləcək, nə də adları universitetlərin dünya reytinqi cədvəlində hallanacaq. Hazırda ölkədə 53 dövlət və özəl ali təhsil müəssisələri fəaliyyət göstərir. Dünyanın ən yaxşı universitetlər siyahısında bir qayda olaraq Azərbaycan ali məktəblərinin adına rast gəlinmir.
Prezident İlham Əliyev yenə məqalə yazıb. Davos İqtisadi Forumunun rəsmi saytında yerləşdirilmiş məqaləsində deyir ki, ötən il manat 10% ucuzlaşıb. Prezident məqalənin sonunda yazır ki, bu il iqtisadi inkişaf ilə olacaq. Müstəqil iqtisadçılar isə düşünür ki, 2016-cı ildə manat 14% ucuzlaşıb və 2017-ci il iqtisadi baxımdan Azərbaycan üçün çətin il olacaq. 4%-lik marja ləğv ediləndən bəzi banklar dollar satışını artırıb. Bu haqda Marja Az saytı yazır. Yazıda göstərilir ki, hələ də dollar satmayan banklar var. Bəzi banklarsa bir adama ən çoxu 10.000 dollar satır. Yanvarın 12-sində Mərkəzi Bank banklar üçün müəyyən elədiyi marjanı 4%-li həddini ləğv eləyib. İndiyə qədər banklar dolları rəsmi məzənnədən ya 4% az, ya da çox alıb satırdılar. İndi neçəyə satacaqları barədə özləri qərar verə biləcəklər. Bugünə olan rəsmi məzənnə isə 1 dollar 1 manat 78 qəpik olub. Azərbaycan səhəri AI95 markalı benzinin bahalaşması xəbəri ilə açdı. Bu benzinin qiyməti 10 qəpik bahalaşıb, 1 manat 5 qəpik olub. Birazdan avtomobil sürməyənlər üçün də məlum oldu ki, ölkədə böyük əksəriyyət AI92 benzinini alır. Sürücülər də qərardan çox narahat deyirlər.
95-i sürənlər, istifadə edənlər imkanlı adamlardır. 95 hər maşına yetmir. O böyük maşınlar, yəni ki, qiymətli maşınlar, deyim, qiymətli maşını alanlar deməli öz ciblərinə görə uyğun. Mən də başa düşürəm.
Onsuz da bizim fikrimizi, yəni necə deyirlər, bizim fikrimizə əhəmiyyət verən yoxdur. Nə deyə bilərsən ki? Olsa bizdən soruşan yoxdur, istədikləri kimi eləyirlər.
Mən bilirəm bu taksi hansı benzindən, bu indi taksi yazılıb ya obru maşın. Mən bilirəm o hansı benzindən istifadə edir. Yox, oturmuşsan, geri düşəndən sonra deyir 5 manat, məsələn 3 manatlıq yolu. Deyəcəksən niyə görə? Deyəcək ki, qiymət qalxıb da.
Yaxsa, ara qalxıcaq. Qazancım gündə nə qədər deyəm ki, mən onu çatdıra bilmərəm.
Müşahidəçilər hesab eləmir ki, bu benzinin bahalaşması ilə nəqliyyat xərcləri, mal və məhsulların maya dəyəri bahalaşacaq. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin sədri İlham Şaban deyir ki, keçən il ölkəyə 20.000 tondan az yüksək oktanlı, yəni AI95 və AI98 markalı benzin idxal olunub. Bu isə ümumilikdə istehlak olunan benzinin təqribən 0,2% həcmindədir. İlham Şaban yada salır ki, Avropa Birliyi avtomobil yanacağı ilə bağlı standart tətbiq eləyir. Minimum Avro 4 markalı benzindən istifadəyə icazə verilir. Çünki aşağı keyfiyyətli benzin atmosferi daha çox çirkləndirir.
Bakı şəhərində təqribən 750 minə yaxın, əgər götürsək, avtomobil var. İndi siz təsəvvür eləyin o tıxaclar, digər demək problemlər və onlar yerində durur və bunlar atmosferə buraxırlar o qazları. Və Avro 5 standartı ilə adicə Avro 4 standartı arasında çox kəskin fərq var. İndi Avro 4 standartı ilə Avro 3 standartı arasında 1000 dəfə fərq var. İndi təsəvvür edin, Avro 2 standartı arasında neçə 1000 dəfə fərq var. Bax, o tullantıların miqdarı ki var, indi Avropada artıq Avro 6 standartıdır.
Hazırda kütləvi alınan AI92 benzini AI95 benzinindən 35 qəpik ucuzdur. Ölkədə hansı benzini istifadə eləməklə bağlı standart yoxdur. Mütəxəssislər deyirlər ki, AI95 benzini ilə işləyən avtomobilin ömrü daha uzun olur. İqtisadçı Natiq Cəfərli hesab edir ki, Azərbaycan özü yüksək keyfiyyətli benzin istehsal eləyə bilərdi.
İtaliya və İsrail bizdən aldıqları xam neftdən Avro 5 standartında benzin, əla mühərrik yağı istehsal edib bütün dünyaya satır. Bir barel neftdən 102 litr benzin, 5 litr mühərrik yağı 170 şam alınır. Ümumiyyətlə, bir barel nefti emal edib satarkən xam məhsuldan 5 dəfə artıq pul qazanmaq olur.
Neft araşdırmaları fondunun sədri İlham Şabansa yada salır ki, 2015-ci ildə hökumət Avropa standartına uyğun benzin istehsal eləməyə qərar vermişdi və Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunda modernizasiya stansiyasının qurulması nəzərdə tutulmuşdu. Məqsəd 2020-ci ilə qədər ayı 95 markalı benzin istehsal eləməkdir. Amma İlham Şaban əlavə edir ki, elə görünür ki, manatın ucuzlaşması bunun baş verməsini yubadacaq. Sanksiyalara görə 40 ildir təyyarə parkını təzələməyən İran axır ki, yeni təyyarələr alıb. İlk təyyarə təmtəraqla qarşılanıb.
İran Hava Yolları şirkətinin sifariş elədiyi Airbus sərnişin təyyarəsi cümə axşamı Tehran hava limanına inib. A321 sanksiyaların götürülməsindən sonra İranın sifariş elədiyi 200 təyyarədən birincisidir. Ötən il beynəlxalq sanksiyaların ləğvindən sonra İran axır ki, öz köhnə təyyarə parkını yeniləmək imkanı qazandı. Bu mülki aviasiyanın tarixində ən böyük sövdələşmədir və bu İran Hava Yolları şirkətinin böyük ambisiyalarının rəmzidir. İran ümumilikdə Airbus şirkətindən 100, Boeing şirkətindən 80, Fransa, İtaliya şirkəti olan ATR-dən isə 20 təyyarə sifariş edib. Bütün istehsalçılar buna ABŞ-dan icazə almalı olublar. Çünki təyyarə hissələrinin xeyli hissəsi ABŞ-da istehsal olunur. Tehran martın sonuna dək azı daha 2 sərnişin təyyarə salacaq. İlk təyyarə xüsusi təmtəraqla qarşılanıb. Çünki İran 40 ildən çox idi ki, xaricdən təyyarə ala bilmirdi. Köhnə təyyarələr nə qədər təmir edilsə də qəzalara səbəb olurdu. Təkcə 2000-ci ildən bu yana İranda 600-ə yaxın adamın ölümü ilə nəticələnən 14 təyyarə qəzası baş verib.
Və salam, bugünlük sizə deyəcəklərimiz bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin, fikirlərinizi yazın. Azadlıq radiosuna baxın, sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisəyə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportora göndər, paylaşaq. Azadlıq radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavisuqleba. Kön mo isminet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbayjanul samsakhmoda.
Tavisuqlebari chemtis patriotsneba da professionalism. Ay adamyanis ganatlebari tavisuqleba.
Laparagops Radio Tavisupleba. Kuisminet dalghebze FM 107.4-ze da sva sikhshireebze. Internetchi chveni misamartia radiotavisupleba.ge.